Uz ledus tātad neiesim. Kur citur doties?
Nav kur doties, tā vismaz Kārlis Kazāks sūkstījās stundas sākumā. Labrīt.
Nu, gan jau kaut ko viņš ir.
Labrīt, labrīt.
No Zakasī kaut ko.
Kaut ko Zakasī, nē, tā ka pavisam nav kur, tā nav, bet tiešām pasākumi ir daudz mazāk un izcēlušu dažus no tiem un beidzot ir laiks pieminēt tā kārtīgā, kad ir menueta zelta 55 tūri, kura nu jau iet droši vien kādu otro, trešo gadu es pieļauju, jo es viņu redzu visu laiku kaut kur pieminām, bet nu, tas ir latviešu Rolling Stones un tās ir Manta Kalniņa dziesmas, kuras grupa izpilda, mēs zinām no galva šķiet visi, un tad šodien Valkas kultūras centrā ir iespēja to izbaudīt arī tur klātesošajiem. Labprāt izcelšu Gora mazajā zālē Rezeknē Matīsa Čudara trio ar koncertu no Bērzgales līdz Ņujorkai. Matīs pastudējis Amsterdamā, nu ir Ņujorkietis, latviešu džeza mūziķi šādi maina savu piedrību pamazām, bet redz atgriezties Latgalē ir forši, un tad Matīs ar savu trio uzspēlēs gada laikā sakrātās melodijas, un tas noteikti ir forši un tāds skaists piedzīvojums, kādu izbaudīt rītvakar Gorā. Akustikā Valmierā, tā foršā kultūras vietiņa, kas tur ir parādījusies, 13. janvārī piedāvās Gruzīnu vakaru, un man ir bijusi iespēja ar šiem gruzīniem satikties te Latvijā, veidojot raidījumus, un Rusudana, Manu un Nukri, uzspēlējot pandūrī, kas ir vietējais gruzīnu instruments, un uzspēlējot bundziņas, un dziedot divbalsīgi, izvedīs cauri gruzīnu kultūrai pa dažādiem reģioniem, un Rusudana brīnišķīgi runā latviski, jo viņi dzīvo Latvijā, un stāstus par Gruziju, es domāju, tas varētu būt foršs gada sākums kādam, kurš vēl nekur nav aizgājis šogad, tad kāpēc ne sākt ar Gruzīnu vakar, jo Gruzīnu mūzika ir skaista. Ēriks Upenieks ir lielisks ģitārists, un mēs zinām, ka viņš var uzspēlēt visu kaut ko un smuki, un tad, ja pieliek Lat Kasparas notiņu ar ziedoņa dzeju, nu tad tam ir jābūt jau pavisam izjustam un foršam vakaram. Es domāju, ka paaudze pēc manis domās, ka Imants Ziedonis runāja uz notiņa balsī. Nu, to mēs dzirdam tik daudz un bieži, ka šķiet šīs divas personības pamazām saplūst vienā, bet mazmežotnes mūža rītdien ir vieta, kur tad šo duetu, Ziedonis un duets, kas tā ir nosaukts, izbaudīt. Nu, protams, maestro jubileja, ja negribas nekur iet un laika ziņas nebija nekāds dižu priecīgās, tad Latvijas Radio 2 šodien 6:00 skanēs īpaši sagatavots, nu kā lai saka, varbūt ne koncerts, bet tāds pasākums maestro par godu ar maestro klātesošu pirmajā studijā veidots un tepat Latvijas Radio mājā Inter Busuli, Normundu Rutuli, Jānis Stībeli, Agnes Rakovska un kas tik vēl tur nepiedalās, to gan jau, ka Latvijas Radio 2 visu dienu stāstīs arī paši un ne tikai. Bet, ja gribas klātienē, tad dzintar koncertzālē maestro jubilējas koncertus šovakar. Izbaudiet, dodaties, ja var dabūt biļetes. Un galu galā ir īstais brīdis, droši vien paskatīties vasaras lielos festivālus un koncertus. To biļetes šobrīd par labākām cenām pārpuldina internetu. Ķeriet, kamēr ir, vēlāk būs dārgāk.